Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 9 Juni 2016, inilah VOA Washington, langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Jepang panggil Duta Besar Tiongkok terkait perselisihan di laut. Obama mengatakan jabatan presiden bukan pertunjukan TV realitas. Israel bekukan izin perjalanan warga Palestina setelah penembakan Tel Aviv. Produser Leah Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Jangankan adiksi biasa aja ya, tapi dia sering membuka situs porno, itu sudah ada efek negatifnya. Pertama, perilaku mereka berubah, ada perilaku mereka yang menjadi agresif.
Film yang sementara ini diberi judul Utzon, The Man Behind the Opera House, akan berpusat pada arsiteknya, John Utzon.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, Tiongkok hari Kamis menolak peringatan dari Tokyo hanya beberapa jam setelah Jepang menyatakan tekad kuat untuk melindungi teritorinya setelah sebuah kapal angkatan laut Tiongkok berlayar di dekat kepulauannya yang disebut Senkaku yang diklaim oleh kedua negara. Kepulauan Diaoyu itu termasuk wilayah Tiongkok, sebut Kementerian Pertahanan di Beijing, serta menegaskan bahwa angkatan laut Tiongkok berhak berlayar melalui perairan wilayahnya. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akitaka Saiki memanggil Duta Besar Tiongkok Cheng Yonghua pada pukul 2 siang sewaktu insiden maritim di Laut Cina Timur berlangsung untuk menyatakan keprihatinan serius dan mengajukan protes. Demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang. Jepang akan melindungi Kepulauan Senkaku dengan cara apapun dan kapal fregat Tiongkok yang berlayar Kamis pagi di dekat perairan teritorial Jepang merupakan masalah dan perilaku serius yang secara sepihak meningkatkan ketegangan, kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga kepada wartawan di Tiongkok. Kapal-kapal patroli Tiongkok kadang-kadang terlihat di dekat atau telah memasuki perairan yang dianggap wilayah Jepang. Tetapi insiden hari Kamis merupakan pertama kalinya sebuah kapal angkatan laut berlayar menuju kawasan yang disengketakan itu. Para pejabat Jepang menyatakan, Perdana Menteri Shinzo Abe telah menginstruksikan pemerintahnya agar berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain terkait insiden ini.
Dua serangan bom bunuh diri di ibu kota Irak telah menewaskan sedikitnya 22 orang Kamis pagi, kata polisi. Satu bom menarget sebuah ruas jalan komersial di Baghdad Timur, menewaskan 15 warga sipil dan melukai 35 lainnya. Serangan lainnya menghantam halte bus di dekat salah satu pangkalan militer terbesar Irak di sebelah utara Baghdad, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 28 lainnya. Kelompok militan negara Islam atau ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas hampir sebagian besar serangan bunuh diri di Baghdad dalam beberapa bulan belakangan. Namun demikian belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Kamis. Serangan-serangan di ibu kota Irak belum surut sebagaimana yang banyak diharapkan meskipun Irak melancarkan ofensif terhadap militan ISIS di Fallujah, kata juru bicara militer di Baghdad hari Rabu. Pasukan Irak telah bertempur melawan pasukan ISIS selama beberapa pekan ini dalam upaya merebut kembali kota itu yang dikuasai ISIS sejak Januari 2014. Ofensif itu sejauh ini membuat Fallujah terkepung dari tiga sisi, sedangkan satu-satunya kawasan yang masih belum dikuasai adalah sisi barat Sungai Eufrat. Human Rights Watch Kamis mengimbau pemerintah Irak agar menyelidiki laporan mengenai penganiayaan yang dilakukan pasukan militernya terhadap warga sipil dalam operasi merebut Fallujah.
Inilah VOA, Voice of America, langsung dari Washington.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan perannya dalam pemilihan presiden tahun ini adalah untuk mengingatkan rakyat Amerika bahwa presiden adalah pekerjaan yang serius. Ini bukan pertunjukan TV realitas, katanya dalam acara Tonight Show NBC yang akan ditayangkan Kamis. Saya telah melihat keputusan-keputusan yang harus diambil dan tugas yang harus dilakukan. Dan saya punya keyakinan besar bahwa jika rakyat Amerika diingatkan mengenai apa yang dipertaruhkan dan semua isu sangat penting yang harus ditangani, maka mereka akan menentukan pilihan yang tepat. Obama lebih banyak berada di luar proses pemilihan, sementara rakyat menentukan calon-calon presiden dari partainya, Demokrat, dan lawannya, Partai Republik. Tetapi karena sekarang Hillary Clinton dan Donald Trump siap saling berhadapan dalam pemilihan November, Presiden diperkirakan akan membantu mempertahankan seorang Demokrat memimpin di Gedung Putih untuk 3 masa jabatan berturut-turut. Obama mengatakan kepada pembawa acara Tonight Show, Jimmy Fallon, bahwa ia berbicara dengan Clinton dan pesaing utamanya untuk mendapatkan nominasi Partai Demokrat, Bernie Sanders, selama proses pemilihan pendahuluan dan memberikan saran. Ia mengatakan tidak mengejutkan, ia tidak melakukan percakapan semacam itu dengan Trump. Selama kampanyenya, Trump berulang kali mengkritik Obama selaku presiden dan mengatakan jika Clinton terpilih, ia hanya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Obama.
Israel membekukan izin perjalanan bagi 83.000 warga Palestina selama bulan suci Ramadan ini setelah 2 lelaki Palestina bersenjata menembaki orang-orang yang sedang berbelanja dan makan di pasar dekat Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv Rabu malam yang menewaskan 4 orang dan melukai 5 lainnya. Semua izin selama Ramadan, terutama izin kunjungan keluarga dari Judea dan Samaria ke Israel, dibekukan, sebut Kogad, unit yang mengelola urusan sipil di wilayah pendudukan tepi barat dalam suatu pernyataan hari Kamis. Perintah itu juga berdampak bagi ratusan warga Palestina dari Gaza dan 204 anggota keluarga dari salah seorang tersangka penyerang. Mereka semua dilarang mengunjungi keluarga, mengikuti sholat tarawih di Yerusalem, dan keluar negeri melalui Bandara Internasional Tel Aviv. Militer Israel juga menyatakan akan mengerahkan ratusan lagi tentara termasuk unit-unit infanteri dan unit-unit pengintai elit ke tepi barat sebagai tanggapan atas serangan-serangan itu. Militer menyatakan penambahan pasukan itu dilakukan sesuai dengan penilaian situasi. Polisi Israel menyebut insiden Rabu itu sebagai serangan teroris dan menyatakan para penembak menggunakan senjata otomatis. Polisi Israel menahan kedua penembak tersebut. Salah seorang di antaranya berada di rumah sakit setelah ia mengalami luka tembak. Mereka menyatakan kedua penembak adalah saudara sepupu yang berasal dari kota Hebron di tepi barat.
Para pejabat dan warga Somalia telah mengukuhkan bahwa pasukan Somalia dan pasukan Ethiopia telah menyingkirkan Al-Shabaab keluar dari desa Halgan setelah serangan besar-besaran Kamis pagi. Kepala desa itu, Guhad Abdi Warsame, mengatakan kepada VOA bahwa puluhan militan tewas. Penduduk menyatakan sebuah bom mobil meledak di luar pintu utama markas pasukan Ethiopia di desa itu, yang terletak sekitar 260 km sebelah utara Mogadishu. Serangan bunuh diri ini disusul serangan-serangan oleh militan bersenjata berat. Kepala desa itu mengatakan militan melancarkan 2 serangan. Serangan utama menarget markas Ethiopia yang dihuni sebagian pasukan Uni Afrika AMISOM, sementara serangan kedua menarget sebuah markas pasukan pemerintah Somalia. Pendengar, demikian Warta Dunia.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
John Key Kamis menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang mengunjungi Fiji sejak kudeta militer di sana pada tahun 2006. Key mengatakan perjalanan 2 harinya adalah pengakuan pada negara Pasifik Selatan yang telah kembali ke pemerintah terpilih, meskipun menurut Key masih ada kekurangan dalam proses demokrasi. Laporan wartawan VOA, Phil Mercer dari Sydney, selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Fiji adalah bagian dari busur ketidakstabilan di Asia Pasifik yang termasuk Timur-Timur, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kudeta dan kerusuhan sosial membuat 2 negara kuat di kawasan itu, Selandia Baru dan Australia, semakin khawatir tentang keamanan. Ketakutan itu memburuk pada tahun 2006 ketika militer merebut kekuasaan di Fiji. Tapi banyak yang berubah. Pemilu diadakan 2 tahun lalu dan komandan militer Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintah terpilih 10 tahun yang lalu sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Fiji. Sanksi yang dikenakan pada Fiji oleh masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat dan Australia telah dicabut dan negara itu telah dimasukkan kembali ke kelompok persemakmuran bekas koloni Inggris. Hari Kamis, Perdana Menteri Selandia Baru John Key tiba di Kepulauan Pasifik Selatan itu untuk menunjukkan dukungan bagi demokrasi, meskipun ia telah menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Fiji dan menilai kemajuan sejak negara di Pasifik Selatan itu awal tahun ini dilanda oleh Topan Winston, badai paling kuat yang pernah memasuki daratan di belahan bumi selatan. John Key mengatakan,
Well, later on this afternoon I'm off to Suva in Fiji. First New Zealand Prime Minister to go to Fiji for nearly a decade now. So looking forward to going back and talking to Prime Minister Frank Bainimarama. There's a lot of things for us to discuss. Fiji is obviously a strong Pacific nation and one that we have a lot of engagement with. New Zealanders will remember the devastation that took place.
Nanti sore saya pergi ke Suva di Fiji. Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang melewati Fiji selama hampir satu dekade ini. jadi tidak sabar untuk kembali dan berbicara dengan Perdana Menteri Frank Bainimarama. Ada banyak hal yang akan kami bahas. Jelas Fiji adalah negara Pasifik yang kuat dan salah satu yang banyak terlibat dengan kami. Selandia Baru akan mengingat kehancuran yang terjadi akibat topan Winston dan tentu saja peran besar Selandia Baru dalam memberi dukungan kepada rakyat Fiji. Jadi tidak sabar untuk melihat langsung upaya penyelamatan dan pemulihan yang sudah dilakukan sekarang dan tentu saja untuk mendapatkan sedikit gambaran bagaimana rakyat Fiji pulih setelah topan yang sangat menghancurkan itu.
Lebih dari 40 orang tewas ketika topan Winston menghantam negara itu. Beberapa pengecam bersikeras bahwa demokrasi Fiji masih menderita di bawah pemerintahan saat ini dan mengatakan Perdana Menteri Bainimarama telah memberangus pers dan menindas oposisi. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan September 2014 dianggap kredibel oleh pengamat internasional. Pemilu berikutnya akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Fiji berpenduduk sekitar 900 ribu orang dan terletak sekitar 2/3 perjalanan dari Hawaii ke Selandia Baru di Samudra Pasifik Selatan.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan tidak akan melakukan pemblokiran terhadap Google dan YouTube, tetapi yang dilakukan pemerintah adalah terus mengefektifkan pemblokiran konten pornografi yang ada di kedua layanan tersebut dan yang lainnya. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI baru-baru ini meminta pemerintah memblokir Google dan YouTube yang dinilai bertanggung jawab atas penyebaran konten pornografi. Desakan itu dilakukan karena organisasi tersebut melihat bahwa pelaku kekerasan seksual rata-rata mendapatkan inspirasi dari Google dan YouTube. Indonesia sendiri juga dikatakan ICMI sebagai negara pengakses pornografi terbesar kedua selama rentang waktu 2010 hingga 2016. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Jakarta menegaskan, pemerintah tidak dapat melakukan pemblokiran terhadap Google dan YouTube. Menurutnya, di era kebebasan informasi sekarang ini tidak mungkin Indonesia meniru Tiongkok yang melarang akses penggunaan Google dan YouTube. Meski tidak ada pemblokiran terhadap kedua layanan mesin pencari Google dan YouTube, tetapi kata Rudiantara, pemerintah terus mengefektifkan pemblokiran konten pornografi yang ada di kedua layanan tersebut dan juga layanan lainnya. Bukan hanya konten pornografi, lanjut Rudiantara, yang akan dan telah diblokir. Kementeriannya juga telah memblokir konten yang meresahkan masyarakat seperti konten perakitan bom, perdagangan obat dan makanan yang tidak berizin, perdagangan bursa komoditi, saham dan investasi yang tidak berizin, muatan perjudian, kegiatan terkait SARA, dan kegiatan ilegal lainnya.
Karena itu semua kekuatan moral bangsa harus diefektifkan untuk mengarahkan generasi muda sehingga terhindar dari konten pornografi di media sosial. Kalau konten-konten yang negatif, pornografi, perjudian, hate speech, semuanya itu kita blok terus, bahkan kita akan upayakan lebih efektif lagi gitu. Tapi memblok Google dan YouTube-nya tidak.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Erlinda, menyatakan tidak semua hal yang ada di YouTube dan Google berkonten pornografi. Walaupun demikian, dia menyatakan dengan tegas bahwa lembaganya sangat mendukung adanya pemblokiran terhadap konten pornografi yang ada di Google dan YouTube, serta layanan lainnya karena dampaknya sangat berbahaya bagi anak. Dia mengakui memang banyak sekali di internet sekarang ini konten-konten pornografi yang memicu anak menjadi adiksi pornografi. Dan bahkan anak tambahnya juga telah menjadi korban dari prostitusi online.
Jangankan adiksi biasa aja ya, tapi dia sering membuka situs porno, itu sudah ada efek negatifnya. Pertama, perilaku mereka berubah. Ada perilaku mereka yang menjadi agresif, perilaku mereka juga menjadi acting out. Rasa ingin tahunya tinggi, sangat-sangat membuat mereka menjadi terangsang gitu ya, ingin orgasme dan sebagainya. Nah, ini kan tidak baik.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuni Huzaifa mengungkapkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak memang semakin rentan. Bukan hanya memblokir situs pornografi, tetapi pemerintah juga harus segera memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena undang-undang yang ada sekarang tidak bisa merespon isu-isu kekerasan seksual secara komprehensif.
Isu kekerasan seksual semakin banyak, polanya beragam, tetapi undang-undangnya statik gitu loh. Sehingga kekerasan seksual sudah ada mekanisme khusus, perlindungan khusus tentang kekerasan seksual.
Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual tahun 2016 naik menjadi peringkat kedua dengan jumlah kasus perkosaan mencapai 2.399 kasus atau 72%, pencabulan mencapai 601 kasus atau 18%, sementara kasus pelecehan seksual mencapai 166 kasus atau 5%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Imam atau pemimpin sholat hampir tidak pernah mendapat umpan balik dari jemaahnya. Seorang warga negara Belanda keturunan Maroko mengembangkan aplikasi untuk mengubah itu, Minbar. Menurut Mohamed Moman, aplikasi yang dikembangkannya dapat memberi para imam gambaran apa yang terjadi di tengah komunitasnya, sekaligus untuk mencegah orang-orang muda terradikalisasi. Minbar, yang artinya mimbar atau podium, memberi kesempatan para jemaah masjid untuk menilai imam mereka maupun khutbah yang disampaikan.
The mimbar is built for imams.
It's a platform to bring imams and their followers.
Muman mengatakan, mimbar merupakan platform yang membuat imam serta jemaahnya lebih dekat dan lebih memahami satu sama lain. Aplikasi ini mudah digunakan. Umpan balikan diterima imam dan kemudian memberi komentar mengenai pemimpin sholat mereka itu. Ia mendapat gagasan membuat aplikasi itu sewaktu mengunjungi sebuah masjid dan mengajukan pertanyaan di sana. Ketika itulah Moman menyadari bahwa ia tidak dapat sekadar mengangkat tangan dan meminta imam untuk menjelaskan sesuatu. Menurut Moman, aplikasi Minbar juga dapat digunakan untuk mengatasi jihadisme dan radikalisasi. Ia mengatakan banyak orang muda yang tertarik pada ide-ide radikal di internet, seperti yang disebarkan kelompok militan ISIS, karena mereka tidak bisa terhubung sepenuhnya dengan masjid dan imam mereka. Ilmuwan Muslim Belanda Hasan Elbak kali mengemukakan, menyatakan suka atau tidak suka pada imam atau masjid mungkin hal yang terlalu sederhana. Tapi bagi orang yang sering berkhotbah seperti dirinya sendiri, umpan balik sangat diperlukan. Ini memberinya gambaran apakah imam masih berada di jalur yang benar atau tidak, atau adakah isu-isu tertentu yang diinginkan jemaah untuk dibahas. Sekarang ini Muman masih berusaha melengkapi aplikasinya dan memulai kampanye penggalangan dana umum untuk mengembangkan aplikasinya lebih jauh. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin untuk VOA Washington.
Juni 1944, menurut perjanjian Moskow pada tahun 1940, Finlandia dipaksa untuk menyerahkan sebagian teritori di bagian tenggara negara itu, termasuk Karelia, kepada Uni Soviet. Finlandia memperbolehkan Jerman melewati negaranya untuk menjaga agar Rusia tidak melanggar batas lebih jauh. Finlandia melakukan perang berkesinambungan dan memenangkan kembali sebagian besar teritori yang sudah diserahkan kepada Moskow. Jerman terus mengalami kemunduran, sementara Sekutu terus mengebom Balkan. Finlandia yang panik menawarkan gencatan senjata kepada Stalin yang meminta Finlandia menyerah. Tanggal 9 Juni, Tentara Merah memasuki Karelia Timur. Akhirnya Finlandia menandatangani gencatan senjata dan menjamin keluarnya pasukan Jerman dari Finlandia. Jerman menolak untuk meninggalkan Finlandia. Hal tersebut mengakibatkan pertempuran yang hebat antara Rusia dan Jerman.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Obat semprot hidung yang meningkatkan aliran hormon oksitosin ke otak mungkin bisa memperbaiki fungsi sosial pengidap gangguan mental tertentu. Obat semprot lain sejauh ini tidak seampuh obat baru ini. Oksitosin diketahui mengurangi kecemasan dan memberi rasa tenang. Laporan mengenai keberhasilan tim Norwegia ini lebih lanjut disampaikan Kalina Amkas dalam Info Science dan Kesehatan.
Untuk menguji obat semprot hidung yang disebut nasal spray, tim ilmuwan pada University of Oslo bekerja sama dengan Optinus, perusahaan bioteknologi Norwegia. Dr. Per Jupslen ikut mendirikan Optinus. Ia mengatakan,
"The patient inserts the device into the mouth and into one nostril. The patient takes a deep breath."
Pasien memasukkan alat ini ke mulut dan salah satu lubang hidung. Pasien menarik nafas dalam-dalam, menutup mulut di sekitar corong, dan menghembuskan nafas ke dalam alat ini. Aliran udara membuat partikel obat masuk jauh ke dalam hidung. Demikian dikatakan Jupslen. Itu berarti oksitosin bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat dengan lebih cepat sehingga lebih efektif. Daniel Quintana adalah peneliti pada Rumah Sakit University of Oslo. Ia mengatakan,
"A lot of mental illnesses are characterized by deficits in social dysfunction such as autism and schizophrenia."
Banyak penyakit mental yang ditandai dengan disfungsi sosial termasuk autisme dan skizofrenia. Tetapi tidak ada obat yang betul-betul secara khusus menarget disfungsi sosial. Jadi, oksitosin menarik banyak perhatian karena berpotensi mengobati disfungsi sosial. Demikian dikatakan Quintana. Penelitian sebelumnya menunjukkan, dengan hanya satu dosis oksitosin, penderita cenderung melihat langsung ke arah seseorang, bukan menghindari tatapan mereka.
Now this is really important, as most information when it comes to what others are thinking and feeling is transmitted through this eye region.
Ini benar-benar penting karena kebanyakan informasi terkait cara orang lain berpikir dan merasakan sesuatu dikirim ke daerah mata. Sehingga dengan memperbaiki tatapan ke wilayah mata, kita meningkatkan kemampuan memahami cara orang lain berpikir dan merasakan. Demikian dikatakan Daniel Quintana. Tim ilmuwan di Oslo menunjukkan kepada pasien yang menjadi relawan foto-foto wajah orang untuk mengetahui reaksi mereka.
Some of these faces were angry, some of them were happy, or some of them had a neutral expression. And in our experiment, we asked people to rate how.
Sebagian wajah-wajah itu mengekspresikan kemarahan, sebagian lainnya menunjukkan rasa senang, dan sebagian lagi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dalam percobaan itu, kami meminta pasien menilai seberapa marah atau seberapa bahagia orang-orang itu. Kami mendapati pasien yang diberi oksitosin dosis rendah lewat hidung menilai wajah yang tanpa ekspresi sebagai kurang marah dibandingkan dengan ketika mereka diberi obat semprot placebo. Demikian dikatakan Daniel Quintana. Tim tersebut akan melanjutkan penelitian itu dengan memberi oksitosin dosis rendah 2 kali sehari kepada pengidap autisme. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Tidak ada mandat nasional bagi warga Amerika untuk mempelajari suatu bahasa asing. Sementara para pelajar di negara-negara lain sering harus belajar sedikitnya satu bahasa asing sebagai bagian dari kurikulum mereka, para pelajar di Amerika Serikat mungkin tidak memiliki kesempatan yang tergantung pada kebutuhan di distrik tempat tinggal mereka. Program Teachers of Critical Languages atau program bahasa-bahasa yang dianggap sangat penting oleh Departemen Luar Negeri Amerika ini bertujuan untuk mengubah hal itu. Koresponden VOA Aras Arabasadi lebih jauh melaporkan tentang dampak program itu terhadap siswa dan guru. Selengkapnya disampaikan Leona Triyono.
The magic key to teach any language is culture.
Kunci ajaib menuju pengajaran bahasa adalah budaya.
Demikian ujar Tamir Al-Sharkawi, seorang guru sekolah. Dia menambahkan,
it gets it easier for you and for the kids if you try to connect.
Segalanya akan lebih mudah bagi guru dan siswa jika guru berusaha menghubungkan materi pelajaran dengan sesuatu yang otentik dari tempat asal bahasa yang diajarkan itu.
Tamir Al-Sharkawi berada di Amerika sebagai peserta program bahasa-bahasa penting dari Departemen Luar Negeri Amerika yang mendatangkan guru dari Mesir dan Tiongkok untuk mengajarkan bahasa dan budaya mereka kepada anak-anak sekolah di Amerika. Tamir Al-Sharkawi menambahkan,
some parents reach out with me to because they wanted to.
Beberapa orang tua murid menghubungi saya karena mereka ingin tahu bagaimana menerangkan kepada anak-anak mereka di sini di Washington DC tentang berbagai hal seperti Islamophobia. Mereka bukan Muslim tetapi mereka ingin mengajarkan hal yang benar mengenai topik ini kepada anak-anak mereka. Jadi ini adalah bagian dari yang kami lakukan.
Sebagaimana halnya dengan pendidikan budaya manapun, masing-masing pihak saling belajar dari pihak yang lain. Tamir Al-Sharkawi tidak menyangkal hal itu.
I started to change my point positively towards generally to Americans.
Saya mulai mengubah pandangan saya menjadi positif terhadap warga Amerika pada umumnya. Saya tidak bergantung pada media lagi untuk memberitahu saya bahwa orang Amerika membenci orang Arab, orang Amerika membenci orang Muslim. Kita tahu kenyataannya tidak demikian.
Al-Sharkawi mengatakan dia belajar banyak hanya sebagai orang yang tinggal di Washington.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
I think Washington DC is like the most fantastic place for anyone.
Saya kira Washington DC adalah tempat yang paling fantastis untuk tinggal bagi siapapun dari kebangsaan apapun. Kota ini menawarkan pengalaman paling menakjubkan bagi siapapun di Amerika Serikat.
Tamir Al-Sharkawi menambahkan,
lots of colors, lots of religions.
Banyak warna, banyak agama, banyak orang, banyak latar belakang.
Al-Sharkawi mengatakan dia sadar anak-anak mungkin tidak akan ingat semua kata-kata Arab yang mereka pelajari di kelas. Mereka bahkan mungkin lupa namanya, tetapi mereka mungkin akan selalu ingat bahwa mereka pernah memiliki seorang guru yang disukai dan dihormati. Mungkin mereka akan ingat dia adalah orang Arab dan mungkin juga mereka akan ingat bahwa dia adalah seorang Muslim.
VOA.
Bangunan ikonik di Sydney, Opera House, ternyata punya kisah menarik dalam proses membangunannya. Kisah tersebut serta cerita mengenai arsiteknya, Jørn Utzon dari Denmark, akan diangkat ke layar lebar. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Film yang sementara ini diberi judul Utzon, The Man Behind the Opera House, akan berpusat pada arsiteknya, Jørn Utzon, yang menang dalam kompetisi internasional pada tahun 1957 untuk merancang sebuah gedung opera di kawasan Ben Long Point, Sydney. Ketika itu, eksterior gedung yang berbentuk seperti cangkang dianggap revolusioner. Karena keterbatasan anggaran, kecemburuan, dan percekcokan politik internal, Utzon akhirnya mundur dari proyek pembangunan Opera House pada tahun 1966, 7 tahun sebelum gedung ini tuntas dibangun dan diresmikan pemukaannya oleh Ratu Elizabeth II. Ia tak pernah lagi kembali melihat karyanya yang termasyhur itu hingga meninggal dunia pada tahun 2008. Produser Australia keturunan Swedia Jan Marnell menyatakan kisah di balik pembangunan Opera House ini menarik karena memperlihatkan bagaimana kreator salah satu warisan budaya dunia UNESCO ini tidak diperbolehkan menyaksikan bangunan impiannya terwujud. UNESCO menyatakan tak dapat disangkal lagi bangunan itu merupakan mahakarya dari sisi kreativitas manusia, bukan hanya pada abad ke-20, tetapi dalam sejarah kemanusiaan. Film ini akan menjadi proyek produksi bersama Denmark, Swedia, dan Australia. Ole Sonberg, produser film adaptasi novel karya penulis Denmark Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo, terlibat dalam proyek ini. Utzon adalah arsitek Denmark yang fantastis, dan sejarah mengenai bagaimana ia merancang Opera House di Sydney sangat menarik, sekaligus menakutkan, ujar produser asal Denmark itu. Produser Australia Marion McGowan dan Peter Herbert serta produser Swedia Lars Weiss juga terlibat dalam proyek film ini. Peter Skovlan, penulis skenario film Kon-Tiki yang masuk nominasi Oscar tahun 2012, akan menuliskan skenario film mengenai Utzon itu. Skovlan sendiri mengaku telah bertahun-tahun tertarik akan kisah Utzon dan Opera House dan ingin proyek pembuatan film itu berjalan lancar. Hingga kini belum ada rincian mengenai kapan pengambilan gambar film tersebut dimulai. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Anda dapat mengirimkan email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Demi Lovato dan Backstreet Boys dikabarkan sedang mendukung sebuah kampanye sosial media yang dicanangkan oleh Music Cares, yayasan amal yang membantu para musisi. Selengkapnya, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Music Cares Foundation dibentuk tahun 1989 oleh National Academy of Recording Arts and Sciences. Yayasan ini dibentuk untuk membantu para musisi yang mengalami krisis keuangan karena kesehatan, termasuk kecanduan obat terlarang dan minuman keras, serta untuk biaya rehabilitasi. Nah, yayasan itu kini sedang menggalang dana lewat hashtag Music Cares Challenge. Demi Lovato bersama Backstreet Boys serta para penggemarnya ikut serta memberi sumbangan dengan cara memuat foto atau video mereka sendiri beserta album favorit mereka menggunakan hashtag Music Cares Challenge. Setelah itu, mereka men-tag atau mencolek 5 temannya yang akan melakukan hal yang sama. Anda ingin ikut mencoba? Kampanye Music Cares ini akan berlangsung hingga tanggal 4 Juli. Perlu info lebih lanjut? Kunjungi saja situsnya di www.musiccares.org. Kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu Demi Lovato yang sukses sepanjang musim panas tahun lalu, Cool for the Summer. Saya Puspita Sariwati, sampai jumpa.
Demikian siaran bagian pertama VOA Washington. Jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali untuk Anda.
dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Arif Budiman bisa kembali hadir untuk Anda. Kamis 9 Juni 2016, inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Seperti biasa kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik dan terkini dari berbagai penjuru dunia dan kita akan segera mulai dengan pokok-pokok berita. Jepang panggil Duta Besar Tiongkok terkait persisihan di laut. Obama mengatakan jabatan presiden bukan pertunjukan TV realitas. Israel bekukan izin perjalanan warga Palestina setelah penembakan Tel Aviv. Produser Lea Johannes dan teknisi Naswan Kali juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Jangankan adiksi biasa aja ya, tapi dia sering membuka situs porno, itu sudah ada efek negatifnya. Nah, pertama, perilaku mereka berubah. Ada perilaku mereka yang menjadi agresif.
Film yang sementara ini diberi judul Utzon, The Man Behind the Opera House, akan berpusat pada arsiteknya, Bjorn Utzon.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Utami Husin dan saya sendiri Arif Budiman.
Selamat malam pendengar, dua serangan bom bunuh diri di ibu kota Irak telah menewaskan sedikitnya 22 orang Kamis pagi, kata polisi. Satu bom menarget sebuah ruas jalan komersial di Baghdad Timur, menewaskan 15 warga sipil dan melukai 35 lainnya. Serangan lainnya menghantam halte bus di dekat salah satu pangkalan militer terbesar Irak di sebelah utara Baghdad, menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai 28 lainnya. Kelompok militan negara Islam atau ISIS telah mengaku bertanggung jawab atas hampir sebagian besar serangan bom bunuh diri di Baghdad dalam beberapa bulan belakangan. Namun demikian, belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas serangan hari Kamis. Serangan-serangan di ibu kota Irak belum surut sebagaimana yang banyak diharapkan, meskipun Irak melancarkan ofensif terhadap militan ISIS di Fallujah, kata juru bicara militer di Baghdad hari Rabu. Pasukan Irak telah bertempur melawan pasukan ISIS selama beberapa pekan ini dalam upaya merebut kembali kota itu yang dikuasai ISIS sejak Januari 2014. Ofensif itu sejauh ini membuat Fallujah terkepung dari tiga sisi, sedangkan satu-satunya kawasan yang masih belum dikuasai adalah sisi barat Sungai Efrat.
Tiongkok hari Kamis menolak peringatan dari Tokyo hanya beberapa jam setelah Jepang menyatakan tekad kuat untuk melindungi teritorinya setelah sebuah kapal angkatan laut Tiongkok berlayar di dekat kepulauannya yang disebut Senkaku yang diklaim oleh kedua negara. Kepulauan Diaoyu itu termasuk wilayah Tiongkok, sebut Kementerian Pertahanan Beijing, seraya menegaskan bahwa angkatan laut Tiongkok berhak berlayar melalui perairan wilayahnya. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Akitaka Saiki memanggil Duta Besar Tiongkok Cheng Yonghua pada pukul 2 siang sewaktu insiden maritim di Laut Cina Timur berlangsung untuk menyatakan keprihatinan serius dan mengajukan protes, demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Jepang. Jepang akan melindungi Kepulauan Senkaku dengan cara apapun dan kapal frigat Tiongkok yang berlayar Kamis pagi di dekat perairan teritorial Jepang merupakan masalah dan perilaku serius yang secara sepihak meningkatkan ketegangan, kata Kepala Sekretaris Kabinet Yoshihide Suga kepada wartawan di Tokyo. Kapal-kapal patroli Tiongkok kadang-kadang terlihat di dekat atau telah memasuki perairan yang dianggap wilayah Jepang, tetapi insiden hari Kamis merupakan pertama kalinya sebuah kapal angkatan laut berlayar menuju kawasan yang disengketakan itu. Para pejabat Jepang menyatakan Perdana Menteri Shinzo Abe telah menginstruksikan pemerintahnya agar berkoordinasi dengan Amerika Serikat dan negara-negara lain terkait insiden ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Israel membekukan izin perjalanan bagi 83 ribu warga Palestina selama bulan suci Ramadan ini, setelah dua lelaki Palestina bersenjata menembaki orang-orang yang sedang berbelanja dan makan di pasar dekat Kementerian Pertahanan Israel di Tel Aviv Rabu malam, yang menewaskan 4 orang dan melukai 5 lainnya. Semua izin selama Ramadan, terutama izin kunjungan keluarga dari Judea dan Samaria ke Israel, dibekukan, sebut Kogat, unit yang mengelola urusan sipil di wilayah pendudukan tepi barat dalam suatu pernyataan hari Kamis. Perintah itu juga berdampak bagi ratusan warga Palestina dari Gaza dan 204 anggota keluarga dari salah seorang tersangka penyerang. Mereka semua dilarang mengunjungi keluarga, mengikuti sholat tarawih di Yerusalem, dan keluar negeri melalui Bandara Internasional Tel Aviv. Militer Israel juga menyatakan akan mengerahkan ratusan lagi tentara, termasuk unit-unit infanteri dan unit pengintai elit, ke tepi barat sebagai tanggapan atas serangan-serangan itu. Militer menyatakan penambahan pasukan itu dilakukan sesuai dengan penilaian situasi.
Presiden Amerika Barack Obama mengatakan perannya dalam pemilihan presiden tahun ini adalah untuk mengingatkan rakyat Amerika bahwa presiden adalah pekerjaan yang serius. Ini bukan pertunjukan TV realitas, katanya dalam acara Tonight Show NBC yang akan ditayangkan Kamis. Saya telah melihat keputusan-keputusan yang harus diambil dan tugas yang harus dilakukan, dan saya punya keyakinan besar bahwa jika rakyat Amerika diingatkan mengenai apa yang dipertaruhkan dan semua isu sangat penting yang harus ditangani, maka mereka akan menentukan pilihan yang tepat. Obama lebih banyak berada di luar proses pemilihan, sementara rakyat menentukan calon-calon presiden dari partainya, Demokrat, dan lawannya, Partai Republik. Tetapi karena sekarang Hillary Clinton dan Donald Trump siap saling berhadapan dalam pemilihan November, presiden diperkirakan akan membantu mempertahankan seorang Demokrat memimpin di Gedung Putih untuk 3 masa jabatan berturut-turut. Obama mengatakan kepada pembawa acara Tonight Show Jimmy Fallon bahwa ia berbicara dengan Clinton dan pesaing utamanya untuk mendapatkan nominasi Partai Demokrat Bernie Sanders selama proses pemilihan pendahuluan dan memberikan saran. Ia mengatakan tidak mengejutkan ia tidak melakukan percakapan semacam itu dengan Trump. Selama kampanyenya, Trump berulang kali mengkritik Obama selaku presiden dan mengatakan jika Clinton terpilih, ia hanya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan Obama.
Liberia resmi dinyatakan bebas dari virus Ebola, demikian diumumkan Organisasi Kesehatan Dunia WHO Kamis setelah negara di Afrika Barat itu berhasil melewati waktu 42 hari tanpa ada kasus penyakit mematikan ini. WHO memuji pemerintah dan rakyat Liberia atas respons efektif mereka terhadap kemunculan kembali Ebola belakangan ini, kata perwakilan WHO di Liberia, Dr. Alex Gasasira. WHO akan terus membantu Liberia dalam upayanya mencegah, mendeteksi dan menanggapi terduga pengidap Ebola. Ini adalah keempat kalinya Liberia dinyatakan bebas virus itu sejak dimulainya epidemi Ebola 2 tahun silam. Perbakan terbaru disebabkan oleh seorang perempuan yang terpapar virus itu di Guinea dan bepergian ke Liberia dengan anak-anaknya yang kemudian juga tertular.
Seorang warga Iran keturunan Kanada dan pensiunan profesor yang mempelajari isu-isu perempuan di Timur Tengah telah ditahan di Iran tanpa alasan yang jelas. Homa Hufdar yang sebelumnya mengajar di Concordia University di Montreal ditangkap pada 6 Juni lalu setelah mengunjungi penjara Evin di Teheran. Paspornya disita dan ia dilarang meninggalkan Iran pada Maret lalu, kata keluarganya. Keluarga Hufdar melansir pernyataannya yang mendesak pemerintah Kanada dan Iran untuk memastikan pembebasannya. Mereka menambahkan bahwa Hufdar menahan diri untuk tidak berbicara terbuka mengenai interogasinya karena ia menduga hal itu bagian dari kesalahpahaman yang tidak dijadikan berita.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
John Key Kamis menjadi Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang mengunjungi Fiji sejak kudeta militer di sana pada tahun 2006. Key mengatakan perjalanan 2 harinya adalah pengakuan pada negara Pasifik Selatan yang telah kembali ke pemerintah terpilih meskipun menurut Key masih ada kekurangan dalam proses demokrasi. Laporan wartawan VOA, Phil Mercer dari Sydney, selengkapnya disampaikan Leona Triono.
Fiji adalah bagian dari busur ketidakstabilan di Asia Pasifik yang termasuk Timur Timur, Papua Nugini, dan Kepulauan Solomon. Kudeta dan kerusuhan sosial membuat 2 negara kuat di kawasan itu, Selandia Baru dan Australia, semakin khawatir tentang keamanan. Ketakutan itu memburuk pada tahun 2006 ketika militer merebut kekuasaan di Fiji. Tapi banyak yang berubah. Pemilu diadakan 2 tahun lalu dan komandan militer Frank Bainimarama yang menggulingkan pemerintah terpilih 10 tahun yang lalu sekarang menjabat sebagai Perdana Menteri Fiji. Sanksi yang dikenakan pada Fiji oleh masyarakat internasional termasuk Amerika Serikat dan Australia telah dicabut dan negara itu telah dimasukkan kembali ke kelompok persemakmuran bekas koloni Inggris. Hari Kamis, Perdana Menteri Selandia Baru John Key tiba di Kepulauan Pasifik Selatan itu untuk menunjukkan dukungan bagi demokrasi meskipun ia telah menekankan bahwa masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Dia akan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior Fiji dan menilai kemajuan sejak negara di Pasifik Selatan itu awal tahun ini dilanda oleh Topan Winston, badai paling kuat yang pernah memasuki daratan di belahan bumi selatan. John Key mengatakan,
Well, later on this afternoon I'm off to Suva in Fiji. First New Zealand Prime Minister to go to Fiji for nearly a decade now. So looking forward to going back and talking to Prime Minister Frank Bainimarama. There's a lot of things for us to discuss. Fiji is obviously a strong Pacific nation and one that we have a lot of engagement with. New Zealanders will remember the devastation that took place.
Nanti sore saya pergi ke Suva di Fiji, Perdana Menteri Selandia Baru pertama yang melewati Fiji selama hampir 1 dekade ini. Jadi tidak sabar untuk kembali dan berbicara dengan Perdana Menteri Frank Bainimarama. ada banyak hal yang akan kami bahas. Jelas Fiji adalah negara Pasifik yang kuat dan salah satu yang banyak terlibat dengan kami. Selandia Baru akan mengingat kehancuran yang terjadi akibat topan Winston dan tentu saja peran besar Selandia Baru dalam memberi dukungan kepada rakyat Fiji. Jadi tidak sabar untuk melihat langsung upaya penyelamatan dan pemulihan yang sudah dilakukan sekarang dan tentu saja untuk mendapatkan sedikit gambaran bagaimana rakyat Fiji pulih setelah topan yang sangat menghancurkan itu.
Lebih dari 40 orang tewas ketika topan Winston menghantam negara itu. Beberapa pengecam bersikeras bahwa demokrasi Fiji masih menderita di bawah pemerintahan saat ini dan mengatakan Perdana Menteri Bainimarama telah memberangus pers dan menindas oposisi. Pemilihan umum yang diselenggarakan pada bulan September 2014 dianggap kredibel oleh pengamat internasional. Pemilu berikutnya akan diselenggarakan 2 tahun lagi. Fiji berpenduduk sekitar 900 ribu orang dan terletak sekitar 2/3 perjalanan dari Hawaii ke Selandia Baru di Samudra Pasifik Selatan.
Anda masih mendengarkan VOA The Voice of America.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memastikan tidak akan melakukan pemblokiran terhadap Google dan YouTube, tetapi yang dilakukan pemerintah adalah terus mengefektifkan pemblokiran konten pornografi yang ada di kedua layanan tersebut dan yang lainnya. Reporter VOA Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta.
Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI baru-baru ini meminta pemerintah memblokir Google dan YouTube yang dinilai bertanggung jawab atas penyebaran konten pornografi. Desakan itu dilakukan karena organisasi tersebut melihat bahwa pelaku kekerasan seksual rata-rata mendapatkan inspirasi dari Google dan YouTube. Indonesia sendiri juga dikatakan ICMI sebagai negara pengakses pornografi terbesar kedua selama rentang waktu 2010 hingga 2016. Menanggapi hal tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kepada wartawan di Jakarta menegaskan, pemerintah tidak dapat melakukan pemblokiran terhadap Google dan YouTube. Menurutnya, di era kebebasan informasi sekarang ini tidak mungkin Indonesia meniru Tiongkok yang melarang akses penggunaan Google dan YouTube. Meski tidak ada pemblokiran terhadap kedua layanan mesin pencari Google dan YouTube, tetapi kata Rudiantara, pemerintah terus mengefektifkan pemblokiran konten pornografi yang ada di kedua layanan tersebut dan juga layanan lainnya. Bukan hanya konten pornografi, lanjut Rudiantara, yang akan dan telah diblokir. Kementeriannya juga telah memblokir konten yang meresahkan masyarakat seperti konten perakitan bom, perdagangan obat dan makanan yang tidak berizin, perdagangan bursa komoditi, saham dan investasi yang tidak berizin, muatan perjudian, kegiatan terkait SARA, dan kegiatan ilegal lainnya.
Karena itu semua kekuatan moral bangsa harus diefektifkan untuk mengarahkan generasi muda ini sehingga terhindar dari konten pornografi di media sosial. Kalau konten-konten yang negatif, pornografi, perjudian, hate speech, semua itu kita blok terus, bahkan kita akan upayakan lebih efektif lagi gitu. Tapi memblok Google dan YouTube-nya tidak.
Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Erlinda, menyatakan tidak semua hal yang ada di YouTube dan Google berkonten pornografi. Walaupun demikian, dia menyatakan dengan tegas bahwa lembaganya sangat mendukung adanya pemblokiran terhadap konten pornografi yang ada di Google dan YouTube serta layanan lainnya karena dampaknya sangat berbahaya bagi anak. Dia mengakui memang banyak sekali di internet sekarang ini konten-konten pornografi yang memicu anak menjadi adiksi pornografi. Dan bahkan anak tambahnya juga telah menjadi korban dari prostitusi online.
Jangankan adiksi, biasa aja ya, tapi dia sering membuka situs porno, itu sudah ada efek negatifnya. Nah, pertama, perilaku mereka berubah. Ada perilaku mereka yang menjadi agresif, perilaku mereka juga menjadi acting out. Rasa ingin tahunya tinggi, sangat-sangat membuat mereka menjadi terangsang gitu ya, ingin orgasme dan sebagainya. Nah, ini kan tidak baik.
Wakil Ketua Komnas Perempuan Yuni Huzaifa mengungkapkan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak memang semakin rentan. Bukan hanya memblokir situs pornografi, tetapi pemerintah juga harus segera memiliki undang-undang penghapusan kekerasan seksual. Karena undang-undang yang ada sekarang tidak bisa merespon isu-isu kekerasan seksual secara komprehensif.
Isu kekerasan seksual semakin banyak, polanya beragam, tetapi undang-undangnya statik gitu loh. Sehingga kekerasan seksual tidak mekanisme khusus perlindungan khusus tentang kekerasan seksual.
Komnas Perempuan mencatat kasus kekerasan seksual tahun 2016 naik menjadi peringkat kedua dengan jumlah kasus perkosaan mencapai 2.399 kasus atau 72%, pencabulan mencapai 601 kasus atau 18%, sementara kasus pelecehan seksual mencapai 166 kasus atau 5%. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Imam atau pemimpin sholat hampir tidak pernah mendapat umpan balik dari jemaahnya. Seorang warga negara Belanda keturunan Maroko mengembangkan aplikasi untuk mengubah itu, Minbar. Menurut Muhammad Moman, aplikasi yang dikembangkannya dapat memberi para imam gambaran apa yang terjadi di tengah komunitasnya, sekaligus untuk mencegah orang-orang muda terradikalisasi. Minbar, yang artinya mimbar atau podium, memberi kesempatan para jemaah masjid untuk menilai imam mereka maupun khutbah yang disampaikan.
The mimbar is built for imams.
It's a platform to bring imams and their followers.
Muman mengatakan, mimbar merupakan platform yang membuat imam serta jemaahnya lebih dekat dan lebih memahami satu sama lain. Aplikasi ini mudah digunakan. Umpan balik yang diterima imam dan kemudian memberi komentar mengenai pemimpin sholat mereka itu. Ia mendapat gagasan membuat aplikasi itu sewaktu mengunjungi sebuah masjid dan mengajukan pertanyaan di sana. Ketika itulah Moman menyadari bahwa ia tidak dapat sekadar mengangkat tangan dan meminta imam untuk menjelaskan sesuatu. Menurut Moman, aplikasi Minbar juga dapat digunakan untuk mengatasi jihadisme dan radikalisasi. Ia mengatakan banyak orang muda yang tertarik pada ide-ide radikal di internet, seperti yang disebarkan kelompok militan ISIS, karena mereka tidak bisa terhubung sepenuhnya dengan masjid dan imam mereka. Ilmuwan Muslim Belanda Hasan Elbak kali mengemukakan, menyatakan suka atau tidak suka pada imam atau masjid mungkin hal yang terlalu sederhana. Tapi bagi orang yang sering berkhotbah seperti dirinya sendiri, umpan balik sangat diperlukan. Ini memberinya gambaran apakah imam masih berada di jalur yang benar atau tidak, atau adakah isu-isu tertentu yang diinginkan jemaah untuk dibahas. Sekarang ini Muman masih berusaha melengkapi aplikasinya dan memulai kampanye penggalangan dana umum untuk mengembangkan aplikasinya lebih jauh. Semoga info ini berguna. Saya Utami Husin untuk VOA Washington.
Juni 1944, menurut perjanjian Moskow pada tahun 1940, Finlandia dipaksa untuk menyerahkan sebagian teritori di bagian tenggara negara itu, termasuk Karelia, kepada Uni Soviet. Finlandia memperbolehkan Jerman melewati negaranya untuk menjaga agar Rusia tidak melanggar batas lebih jauh. Finlandia melakukan perang berkesinambungan dan memenangkan kembali sebagian besar teritori yang sudah diserahkan kepada Moskow. Jerman terus mengalami kemunduran, sementara Sekutu terus mengebom Balkan. Finlandia yang panik menawarkan gencatan senjata kepada Stalin yang meminta Finlandia menyerah. Tanggal 9 Juni, Tentara Merah memasuki Karelia Timur. Akhirnya Finlandia menandatangani gencatan senjata dan menjamin keluarnya pasukan Jerman dari Finlandia. Jerman menolak untuk meninggalkan Finlandia. Hal tersebut mengakibatkan pertempuran yang hebat antara Rusia dan Jerman.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Obat semprot hidung yang meningkatkan aliran hormon oksitosin ke otak mungkin bisa memperbaiki fungsi sosial pengidap gangguan mental tertentu. Obat semprot lain sejauh ini tidak seampuh obat baru ini. Oksitosin diketahui mengurangi kecemasan dan memberi rasa tenang. Laporan mengenai keberhasilan tim Norwegia ini lebih lanjut disampaikan Kalina Amkas dalam Info Science dan Kesehatan.
Untuk menguji obat semprot hidung yang disebut nasal spray, tim ilmuwan pada University of Oslo bekerja sama dengan Optinose, perusahaan bioteknologi Norwegia. Dr. Per Jupslen ikut mendirikan Optinose. Ia mengatakan,
"The patient inserts the device into the mouth and into one nostril. The patient takes a deep breath."
Pasien memasukkan alat ini ke mulut dan salah satu lubang hidung. Pasien menarik nafas dalam-dalam, menutup mulut di sekitar corong, dan menghembuskan nafas ke dalam alat ini. Aliran udara membuat partikel obat masuk jauh ke dalam hidung. Demikian dikatakan Jupslen. Itu berarti oksitosin bisa masuk ke dalam sistem saraf pusat dengan lebih cepat sehingga lebih efektif. Daniel Quintana adalah peneliti pada Rumah Sakit University of Oslo. Ia mengatakan,
"A lot of mental illnesses are characterized by deficits in social dysfunction such as autism and schizophrenia."
Banyak penyakit mental yang ditandai dengan disfungsi sosial termasuk autisme dan skizofrenia. Tetapi tidak ada obat yang betul-betul secara khusus menarget disfungsi sosial. Jadi, oksitosin menarik banyak perhatian karena berpotensi mengobati disfungsi sosial. Demikian dikatakan Quintana. Penelitian sebelumnya menunjukkan, dengan hanya satu dosis oksitosin, penderita cenderung melihat langsung ke arah seseorang, bukan menghindari tatapan mereka.
Now this is really important, as most information when it comes to what others are thinking and feeling is transmitted through this eye region.
Ini benar-benar penting karena kebanyakan informasi terkait cara orang lain berpikir dan merasakan sesuatu dikirim ke daerah mata. Sehingga dengan memperbaiki tatapan ke wilayah mata, kita meningkatkan kemampuan memahami cara orang lain berpikir dan merasakan. Demikian dikatakan Daniel Quintana. Tim ilmuwan di Oslo menunjukkan kepada pasien yang menjadi relawan foto-foto wajah orang untuk mengetahui reaksi mereka.
Some of these faces were angry, some of them were happy, or some of them had a neutral expression. And in our experiment, we asked people to rate how.
Sebagian wajah-wajah itu mengekspresikan kemarahan, sebagian lainnya menunjukkan rasa senang, dan sebagian lagi tidak menunjukkan ekspresi apapun. Dalam percobaan itu, kami meminta pasien menilai seberapa marah atau seberapa bahagia orang-orang itu. Kami mendapati pasien yang diberi oksitosin dosis rendah lewat hidung menilai wajah yang tanpa ekspresi sebagai kurang marah dibandingkan dengan ketika mereka diberi obat semprot placebo. Demikian dikatakan Daniel Quintana. Tim tersebut akan melanjutkan penelitian itu dengan memberi oksitosin dosis rendah 2 kali sehari kepada pengidap autisme. Demikian Sains dan Kesehatan, saya Karlina Amkas, salam.
Tidak ada mandat nasional bagi warga Amerika untuk mempelajari suatu bahasa asing. Sementara para pelajar di negara-negara lain sering harus belajar sedikitnya satu bahasa asing sebagai bagian dari kurikulum mereka, para pelajar di Amerika Serikat mungkin tidak memiliki kesempatan yang tergantung pada kebutuhan di distrik tempat tinggal mereka. Program Teachers of Critical Languages atau program bahasa-bahasa yang dianggap sangat penting oleh Departemen Luar Negeri Amerika ini bertujuan untuk mengubah hal itu. Koresponden VOA Aras Arabasadi lebih jauh melaporkan tentang dampak program itu terhadap siswa dan guru. Selengkapnya disampaikan Leona Triono.
The magic key to teach any language is culture.
Kunci ajaib menuju pengajaran bahasa adalah budaya.
Demikian ujar Tamir Al-Sharkawi, seorang guru sekolah. Dia menambahkan,
it gets it easier for you and for the kids if you try to connect.
Segalanya akan lebih mudah bagi guru dan siswa jika guru berusaha menghubungkan materi pelajaran dengan sesuatu yang otentik dari tempat asal bahasa yang diajarkan itu.
Tamir Al-Sharkawi berada di Amerika sebagai peserta program bahasa-bahasa penting dari Departemen Luar Negeri Amerika yang mendatangkan guru dari Mesir dan Tiongkok untuk mengajarkan bahasa dan budaya mereka kepada anak-anak sekolah di Amerika. Tamir Al-Sharkawi menambahkan,
some parents reached out with me to because they wanted to.
Beberapa orang tua murid menghubungi saya karena mereka ingin tahu bagaimana menerangkan kepada anak-anak mereka di sini di Washington DC tentang berbagai hal seperti Islamophobia. Mereka bukan Muslim tetapi mereka ingin mengajarkan hal yang benar mengenai topik ini kepada anak-anak mereka. Jadi ini adalah bagian dari yang kami lakukan.
Sebagaimana halnya dengan pendidikan budaya manapun, masing-masing pihak saling belajar dari pihak yang lain. Tamir Al-Sharkawi tidak menyangkal hal itu.
I started to change my point positively towards generally to Americans.
Saya mulai mengubah pandangan saya menjadi positif terhadap warga Amerika pada umumnya. Saya tidak bergantung pada media lagi untuk memberitahu saya bahwa orang Amerika membenci orang Arab, orang Amerika membenci orang Muslim. Kita tahu kenyataannya tidak demikian.
Al-Sharkawi mengatakan dia belajar banyak hanya sebagai orang yang tinggal di Washington.
Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
Well, I think Washington DC is like the most fantastic place for anyone.
Saya kira Washington DC adalah tempat yang paling fantastis untuk tinggal bagi siapapun dari kebangsaan apapun. Kota ini menawarkan pengalaman paling menakjubkan bagi siapapun di Amerika Serikat.
Tamir Al-Sharkawi menambahkan,
lots of colors, lots of religions.
Banyak warna, banyak agama, banyak orang, banyak latar belakang.
Al-Sharkawi mengatakan dia sadar anak-anak mungkin tidak akan ingat semua kata-kata Arab yang mereka pelajari di kelas. Mereka bahkan mungkin lupa namanya, tetapi mereka mungkin akan selalu ingat bahwa mereka pernah memiliki seorang guru yang disukai dan dihormati. Mungkin mereka akan ingat dia adalah orang Arab dan mungkin juga mereka akan ingat bahwa dia adalah seorang Muslim.
VOA.
Bangunan ikonik di Sydney, Opera House, ternyata punya kisah menarik dalam proses pembangunannya. Kisah tersebut serta cerita mengenai arsiteknya, Jørn Utzon dari Denmark, akan diangkat ke layar lebar. Selengkapnya bersama Utami Husin.
Film yang sementara ini diberi judul Utzon, The Man Behind the Opera House, akan berpusat pada arsiteknya, John Utzon, yang menang dalam kompetisi internasional pada tahun 1957 untuk merancang sebuah gedung opera di kawasan Benlong Point, Sydney. Ketika itu, eksterior gedung yang berbentuk seperti cangkang dianggap revolusioner. Karena keterbatasan anggaran, kecemburuan, dan percekcokan politik internal, Utzon akhirnya mundur dari proyek pembangunan Opera House pada tahun 1966, 7 tahun sebelum gedung ini tuntas dibangun dan diresmikan pemukaannya oleh Ratu Elizabeth II. Ia tak pernah lagi kembali melihat karyanya yang termasyhur itu hingga meninggal dunia pada tahun 2008. Produser Australia keturunan Swedia, Jan Marnell, menyatakan kisah di balik pembangunan Opera House ini menarik karena memperlihatkan bagaimana kreator salah satu warisan budaya dunia UNESCO ini tidak diperbolehkan menyaksikan bangunan impiannya terwujud. UNESCO menyatakan tak dapat disangka lagi bangunan itu merupakan mahakarya dari sisi kreativitas manusia, bukan hanya pada abad ke-20, tetapi dalam sejarah kemanusiaan. Film ini akan menjadi proyek produksi bersama Denmark, Swedia, dan Australia. Ole Sonberg, produser film adaptasi novel karya penulis Denmark Stieg Larsson, The Girl with the Dragon Tattoo, terlibat dalam proyek ini. Utzon adalah arsitek Denmark yang fantastis, dan sejarah mengenai bagaimana ia merancang Opera House di Sydney sangat menarik, sekaligus menakutkan, ujar produser asal Denmark itu. Produser Australia Marion McGowan dan Peter Herbert serta produser Swedia Lars Weiss juga terlibat dalam proyek film ini. Peter Skovlan, penulis skenario film Kon-Tiki yang masuk nominasi Oscar tahun 2012, akan menuliskan skenario film mengenai Utzon itu. Skovlan sendiri mengaku telah bertahun-tahun tertarik akan kisah Utzon dan Opera House dan ingin proyek pembuatan film itu berjalan lancar. Hingga kini belum ada rincian mengenai kapan pengambilan gambar film tersebut dimulai. Sekian info kali ini, saya Utami Husin, VOA Washington.
Demi Lovato dan Backstreet Boys dikabarkan sedang mendukung sebuah kampanye sosial media yang dicanangkan oleh Music Cares, yayasan amal yang membantu para musisi. Selengkapnya, Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Music Cares Foundation dibentuk tahun 1989 oleh National Academy of Recording Arts and Sciences. Yayasan ini dibentuk untuk membantu para musisi yang mengalami krisis keuangan karena kesehatan, termasuk kecanduan obat terlarang dan minuman keras, serta untuk biaya rehabilitasi. Nah, yayasan itu kini sedang menggalang dana lewat hashtag Music Cares Challenge. Demi Lovato bersama Backstreet Boys serta para penggemarnya ikut serta memberi sumbangan dengan cara memuat foto atau video mereka sendiri beserta album favorit mereka menggunakan hashtag Music Cares Challenge. Setelah itu, mereka men-tag atau mencolek 5 temannya yang akan melakukan hal yang sama. Anda ingin ikut mencoba? Kampanye Music Cares ini akan berlangsung hingga tanggal 4 Juli. Perlu info lebih lanjut? Kunjungi saja situsnya di www.musiccares.org. Kami tinggalkan Anda dengan salah satu lagu Demi Lovato yang sukses sepanjang musim panas tahun lalu, Cool for the Summer. Saya Puspita Sariwati, sampai jumpa.
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat headline news VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.